budu číst Žalm 63. Žalm 63, 3. až 6. verš. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život. V tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Z toho dnešního textu bychom si měli asi tak na konci zodpovědět jednu takovou základní otázku, a sice proč společně chválíme Hospodina, proč máme ty společné chvály třeba tady, jak jsme teďka zpívali. A za tímhle účelem, aby jsme zjistili, co nám k tomu může říct tenhle žalm, bych rád prošel nejdřív ty verše jednotlivě, abychom z toho poskládali potom nějaký celistvý obraz. Takže začneme tím třetím veršem. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Když se podíváme na to, co, jak Bible hovoří o svatyni, tak v Biblii najdeme poměrně hodně přesný popis chrámu i s nádvořím, se stánkem, s chránou úmluvy a dokonce nejenom jednoho chrámu, ale několika generací, protože byl několikrát zbořený a zase vystavěný. A je tam opravdu podrobně napsáno, co a jak má vypadat. A Starý zákon je v tomhle hodně obrazně hovořící kniha, podle mě, která často používá právě příběhy, ve kterých jsou nastíněny nějaký modelový situace, modelový postoje. A i sám Kristus vlastně používá podobenství. A tímhle mířím k jedné myšlence. V listě Židům a i potom vlastně v Mojžíšových knihách, když se potom hovoří o tom chrámu, který zadal Hospodin Mojžíšovi, tak je o chrámu hovořeno jako o stínu nebeských věcí, kdy ty nebeské věci jsou nějaký dokonalý příklad a ten náš chrám tady, ta svatyně, nějaký stín těch věcí. A já jsem přesvědčený, že v tomhletom kontextu našem tady není asi nejdůležitější ta hmotná stránka. A proto se často nabízejí výklady, že jde o analogii třeba k církvi nebo k jedinci. A já se tím nechci teďka nějak to zabíhat dopodrobna, ale myslím, že zjednodušeně se dá říct, že pojem svatyně v tomhle případě označuje jakýkoliv místo, kde se člověk, v případě společenství křesťanů, setkává s Hospodinem. Když se podíváme dál, ještě pořád v tom třetím verši, vidíme, že tady je použitý obrat, proto tě vyhlížím v té svatyni a chci spatřit tvoji sílu a slávu. A tady si myslím, že je potřeba opatrně posoudit, co tohle spojení říká. On je totiž dvojí způsob, jak se na něj můžeme podívat, podle mě. Ten ekumenický překlad, aspoň mě, určitým způsobem svádí k tomu, abych to spojení posoudil jako nějakou příčinnost, kauzalitu. To běžně používáme. Například přišel, protože jsem ho zavolal. A když se v podstatě ptáme proč a odpovídáme si protože. A srozumitelně to třeba zpracovávají právě východní náboženství v takovým třeba karmickým zákonu. Dělej dobro, bude se ti dít dobro, dělej zlo, bude se ti dít zlo. Protože jsem něco prostě udělal, něco, tak se něco stalo. A v Bibli vidíme, že zastánci tohohle toho způsobu byly právě pohanský náboženství, pohanský bozy. A Hospodin je v celé Bibli dávaný do protikladu k ním. Takže jsem přesvědčený, že ani tenhle případ není kauzalitou a žalmistovo vyhlížení není příčinou spatření Boha, protože Hospodin tím není svázaný. A na to správné uchopení nás navede jednak poměrně kralický překlad, ale hodně dobře to osvětluje příběh z Janova evangelia, když se podíváme do Jana 9, 2 až 3. Jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Učedníci se ptají Krista proč a čekají, že odpoví protože. Protože zhřešil on, protože zhřešili jeho rodiče, ale on odpovídá aby. Dává jim poznat účel a cíl a smysl toho, proč je ten člověk slepý. A proto si myslím, že i tady to žalmy s tobou, vyhlížím tě, chci tě spatřit, tak není nějakou příčinností, ale účelovostí, tedy hledáním cíle a ne příčiny. Žalmista vyhlíží s konkrétním cílem, aby spatřil Hospodina, a už je na Pánu Bohu samotném, jestli se mu dá spatřit. A jsem v tomhle, v souvislosti s tímhle přesvědčený, že kdyby šlo u žalmisty jenom o tu příčinnost, kdyby šlo třeba i v našem životě jenom o příčinnost a neptali bychom se na smysl a nevyčkávali na Boha, tak nám zbude při nejlepším křesťansky zabarvená morálka s nějakým nečinným Bohem, kde my jsme ti páni usudu a z živýho Boha děláme figurku, kterou si přivlastňujeme a ovlivňujeme vlastníma skutkama. Jak se to hodí nám. Což by popíralo Boží vůbec existenci a i tu sílu a slávu, o který potom žalmista hovoří. Tedy to vyhlížení na Boha, vyhlížení Boha ve svatyni je v pořádku, ale myslím si, že v téhle souvislosti bylo pro mě důležité si uvědomit, že nejde o nějakou magickou činnost, kterou si Pána Boha přivolávám, ale že jde o vyčkávání, kdy on sám přijde. A žalmista říká, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Ta sláva, která je tady zmíněná, tu bych asi začal. A se tak tam, proč je někdo slavný, čím se někdo proslaví. A většinou to je z toho, že něco udělá, nebo nějaký je. A myslím si, že v podstatě to tež se dá říct i o Bohu. Ten hebrejský výraz, konkrétně tady použitý pro slávu, se používá tedy pro slávu, ale v původním významu to je tíže nebo váha. A tak si myslím, že by se dalo použít i přívlastek vážený, protože u Hospodina nejde o ledajakou pomíjivou rozvednou slávu, jako známe u lidí. Exodus 24 tu slávu popisuje jako oblak a jako stravující oheň. To je pro mě něco, co způsobuje bázeň. Ne bázeň ve smyslu strachu, ale o tom, jak o tom mluví přísloví. Bázeň před Hospodinem, která je počátkem poznání. A když se ještě podíváme do toho exodu, tak skrze tu slávu se nám Hospodin zjevuje, skrze tu přichází jakoby ke slovu. Podobně to bylo i právě na Sinaji s Mojžíšem. Dál tady potom žalmista mluví o Hospodinově síle v tomhle verši. To si myslím, že aspoň pro mě je takový důraz v tom verši. A k tomu pochopení jsem se potřeboval trochu vrátit do toho textu, o kterým bylo minulý kázání. Minule, když v tom druhém verši se píše, jak žalmista vyprahlí a touží po Bohu. A když potom přeskočíme do čtvrtého verše, tak už žalmista najednou zoufalý není a chválí Boha. A i z těch dalších veršů je naopak znát, že žalmista není jak vypráhlý, ale je naplněný, napojený. A já si myslím, že ten zlom je právě v tom třetím verši, kde ta touha spatřit Hospodinovu sílu a slávu se opravdu žalmistovi plní. A proto se všechno obrací o 180 stupňů a on může vycházet z té vypráhlosti do naplnění. A v tom si myslím spočívá především ta Hospodinova síla. V tom, že nás vyvádí z toho, v čem věříme, do svojí slávy. V tom vyvádění mě hodně pomohlo si uvědomit, jak hebrejština chápe čas. My chápeme čas jako určitou plynulost, ale prostě minulost, přítomnost, budoucnost, všechno to nějakým způsobem plyne. Ale hebrejština nerozeznává až tak minulost, přítomnost a budoucnost, rozhodně ne na prvním místě. Na prvním místě chápe čas jako lhůty a některé dění je v běhu a jiné v běhu není. A krásným příkladem pro mě je, když čteme, že Hospodin dal Izraeli zemi. Před Bohem to bylo hotovo. Před Bohem bylo dokonáno a Izrael, ten do ní musel teprve vcházet a dobývat jí. Tam to dění ještě hotovo nebylo. český překlad, tak vnímám, se snaží někdy obsat pojmem zaslíbení. Kdy to v tomhle světle není nějaký slib, že v budoucnu, když teda všechno půjde tak, jak má, tak se něco stane. Ne, prostě Hospodin už to vykonal, všechno potřebné, už je to hotovo a jde jen o to, aby se to i pro nás stalo faktem. A podobně to tu prožívá ten žalmista a jsem přesvědčený, že tím faktem se nám to může stát, že prozřeme a prozřeme z víry, že Hospodin už vykonal to potřebný. Ten moment se nám to stane přítomným, to vysvobození. A žalmista tady takhle prozírá a proto se to láme a od 4. verše Pána Boha chválí. U toho bych se chtěl zastavit ještě u jedné věci, a sice, že ta víra, kterou my prozřeme, která nám dává prozřít, že u Hospodina je hotovo, a tak můžeme do toho potom i vcházet, i fakticky, tak jsem přesvědčený, že i tohle je dar od něj a že to není z nás, ale je u Boha. Takže když shrnu tu Hospodinovou sílu a slávu, o který tu žalmista mluví, tak je to o tom, jak Hospodin jedná, jak žalmistu i nás vyvádí a vysvobozuje z té vyprahlosti do naplnění, o kterém mluví potom 4. verš. Teď přečtu ten 4. verš. Milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě chválí zpěvem. Milosrdenství je lepší než život. Tenhle žalm se dotýká události, když David se skrýval v poušti před Saulem a pokud ten text žalmu vstáhnu k tomuhle příběhu, tak David byl na poušti a David strádal a přesto v tom 4. verši na nic nedbá a chválí Pána Boha. A pochybuju, že by mezi tím přestal fyzicky strádat. Ale prostě prozřel z té víry, tou vírou prozřel, že u Hospodina už je jeho vysvobození nachystáno. A tak s radostí a důvěrou chválí Boha. To milosrdenství, si myslím, nám přibližuje potom apoštol Pavel ve 12. kapitole, když v 2. Korinským popisuje, že třikrát prosil Pána, aby ho zbavil toho, co sám nazývá ostem v těle. Něco ho soužilo, něco ho trápilo, vnímal to apoštol Pavel jako špatný, ale Hospodin mu potom odpověděl, že stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A potom i sám Pavel vyznává, proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Zase jako ten žalmista, tady v tom žalmu i apoštol Pavel možná nebyl úplně v nějaký fyzický nebo řekněme hmotný pohodě, ale přesto vyznává, že to milosrdenství Boží je lepší než život. Podobně potom na to narážíme například u 3 mládenců, kteří byli hozeni do ohnivé pece. To se dočítáme v Danieli ve 3. kapitole v 17. až 18. verši. Jestliže nás Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. A v tomhle vidím opravdu obrovský odevzdání se do Božích rukou, v té důvěře, že u Hospodina je to dokonáno, s Hospodinem to obecenství je nejlepší a oni se raději vzdají života, než aby se vzdali právě toho obecenství s Bohem. A právě v tom, že je nám dáno obecenství s Bohem, podle mě tkví podstata toho milosrdenství. Nehledě na to, co se děje v tom mým okolí. V návaznosti na to vyznání o milosrdenství žalmista potom vyznává, mé rty tě chválí zpěvem. Podobně potom třeba žalm 71, kde je chvalospěv navázán na vyznání o odkázanosti na Boha. Ještě lépe potom, to je podle mě podáno v žalmu 22. Tam je ta situace podobná jako v tom žalmu 63, Žalmista je obklopený nepřáteli, je zoufalý a najednou i v tom žalmu 22 se to láme. Žalmista tam přímo říká, a ty jsi mi odpověděl. A teď říká v návaznosti na to, o tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Ten chvalospěv v tomhle kontextu je pro mě určitou připomínkou Hospodinových vysvoboditelských skutků. Žalmista o nich tady říká vyloženě, že skrze tu chválu o nich vypráví svým bratrům. A tím jim vlastně zvěstuje o Božím zásahu, čímž utvrzují i naději na další Boží zásah. Zase, když si vzpomeneme na to hebrejské pojetí času, kdy to může znamenat, jak, že zvěstuje minulý Boží zásah i ten budoucí. V pátém verši potom ta chvála pokračuje. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Ten výraz, který je tady přeložen jako dobrořečit, se taky používá ve významu chválit, velebit, nebo taky to může znamenat i pokleknout a nebo přát někomu požehnání. Ty výrazy spolu souvisí. A ve starém orientu znamenalo požehnání jistou životní sílu, myslím, že i dneska to tak vnímáme ostatně, kterou ten požehnaný přijímal od žehnajícího, z čehož jasně plyne, že požehnání je přijímáno od někoho vyvýšeného. V tom našem křesťansko-židovském kontextu život i síla patří Hospodinu, proto člověk přijímá požehnání od Hospodina, ať už přímo nebo prostřednictvím druhého člověka. A proto je tady použitý to, že dobrořečím Hospodinu. To, že nejde žehnat Hospodinu ve smyslu předávat mu sílu. To dělali třeba právě ty pohanský náboženství, kdy jejich bozy fungovaly, protože ti uctívači jim předávali nějakou sílu. Tím si jakoby přivlastňovali. Já si naopak myslím, že nejde o ovlivňování Boha, ale že naopak skrze to naše dobrořečení Bohu Pán Bůh může ovlivňovat nás, že se mu v podstatě tím dobrořečením vkládáme do jeho požehnání, nebo můžeme tím od něj přijímat jeho požehnání. V podstatě to pro mě znamená děkování za to, jaký Hospodin je a co dělá. A tím si to v podstatě ten, kdo Hospodinu dobrořečí i připomíná. Zase se vracím k tomu, že si připomíná ty jeho vysvoboditelské skutky, to, co Hospodin dělá. My když si něco připomínáme, tak často to vnímáme jako vzpomínání, že z přítomnosti vcházíme nějakou vzpomínkou do minulosti, ale Izrael například, když si připomínal hod beránka, tak to chápal jinak. Chápal to v tom pojetí, že připomínání ta minulost, Bůh tou minulostí, svými minulými vysvoboditelskými skutky vstupuje do té přítomnosti. A proto i říkám, že jsem přesvědčený o tom, že i skrze to dobrořečení Pán Bůh nás ovlivňuje, když jsou to naše ústa, které se otvírají, je to On, kdo koná, kdo jedná. V úzké souvislosti potom na dobrořečení žalmista říká, v tvém jménu pozvedám dlaně. Já si myslím, že v tomhle lze najít další rozměr chvály. Výraz pro ruku v hebrejštině souvisí s výrazem pro moc. A já si myslím, že i dnes to chápeme vlastně stejně, že něco pod Boží rukou, je to pod Boží mocí, ten obsah je stejný. V bližším pochopení nám taky může pomoct příběh z Exodu, kde byl Izrael napaden Amálekem, došlo k bitvě a Izrael v ní zvítězil. A je tam napsáno, že Mojžíš nad nimi držel ruce a v nich měl Boží hůl, což jasně naznačuje, že i Mojžíš byl pouze Boží nástroj, skrze který se dostalo Izraeli požehnání. A tak když žalmista říká, v tvém jménu pozvedám ruce, Je jasný, že to má vliv i na ty, kteří se s ním té chvály účastní. Kdybych se chtěl zastavit u dvou věcí ještě, ta první, jsem přesvědčený, že nezáleží na tom, že, nebo jestli zvedám ty ruce fyzicky nebo ne, protože si myslím, že nejsou důležitý naše ruce, ale Boží moc, to jeho požehnání, které, do kterého se můžeme v dobrořečení jemu vkládat, a to požehnání, které může skrze nás potom proudit k ostatním, kteří se té chvály účastní. A druhá věc se týká toho požehnání samotného, kde se to tady zase dostane do souvislosti s tím milosrdenstvím, o kterým předtím žalmista mluvil. Protože požehnání, asi to i víme, ne vždycky znamená úspěch nebo splnění toho, co si nárokuju. Spíš si myslím, že požehnání je o tom Božím milosrdenství právě. Například, když vzpomenu na Marii, o které se v Novém zákoně, třeba v Lukáši hnedka v první kapitole, píše, že je požehnaná nade všechny ženy. A přesto žila, si myslím, ve strachu o svou rodinu, o sebe, proto třeba s Ježíšem, když byl malý, utíkali do Egypta a dokonce zažila smrt vlastního syna. A podobně apoštol Pavel určitě prožíval Boží požehnání, přesto píše o snu, který ho svíral, který dokonce prosil Hospodina, aby ho toho zbavil. Nebo ty tři mládenci, který určitě zažívali Boží požehnání, ale prostě jim šlo o život ve skutečnosti, nebo fyzicky. A tak, jak vidíme, tak prostě požehnání a utrpení se v tomhle smyslu navzájem nevylučují. Čím se dostáváme do 6. verše, asi možná rychle, protože já jsem si technicky nevyzkoušel, jak to bude dlouhý. V 6. verši čteme: Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Já bych se chtěl nejdřív podívat na ten pojem duše, kterýmu by se zase dalo mluvit hodně určitě, ale chci zmínit ten to, co je důležitý v tom dnešním tématu. Asi osobně to tak vnímám, že dneska, když se řekne duše, tak to bereme hodně pod vlivem té řecké filozofie, jako nějaký abstraktní pojem, zcela oddělený od toho ostatního bytí. Ale v hebrejštině není duše jenom abstraktním pojmem. Například v Genesis, v 9. kapitole, ve 4. verši čteme: Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A v doslovném překladu by tohle ale znělo: maso, co v duši jeho, je krev. Krev ta symbolizovala život, proto ekumenický překlad mluví o oživeném masu. A mě tohle jasně říká, že duše hodně souvisí s tělem a životem. Hodně úzce. Navíc výraz pro duši jazykově souvisí v tom originále s vanutím a dýcháním, tedy ničím statickým, ale s nějakým procesem. A z toho celého vyvozuju závěr, že když žalmista mluví o duši, tak nemluví o nějaký abstraktní množině, ale mluví, nebo tou duší myslí celé naše žití. A tohle žití naše se sytí nejtučnější stravou. Proč nejtučnější strava? Podle starých představ byla totiž v tuku síla. Podobně jako v krvi byl život, v tuku byla síla. A příklad nacházíme třeba v Žalmu 22, kde čteme, že všichni tuční v zemi padnou před ním na kolena. A zde jsou ti tuční braní jako ti, kteří jsou silní sami v sobě. Sami si získávají sílu, sami si nárokují božství. A to je třeba právě typický pro pohanské náboženství okolo Izraele, to se z Bible jasně dozvídáme. A v protikladu toho právě stojí Izrael a Hospodin, kterým Izrael vypovídá jako o jediným Bohu, který je vševládnoucí, který mu patří vše, patří mu tedy i ta síla. Proto například z obětních řádů při třeba při stanovování kněží, můžeme vyčíst, že Hospodinovi se odevzdávala krev a tuk, krev tedy představující život a tuk představující sílu, co to pálilo na oltáři nebo se to vylévalo na něj. Ale ne proto, abychom tím Hospodinu nějakým magickým způsobem předali tu sílu, předali ten život, aby to tím nějak získal, ale jako vyjádření, že to patří jemu. Že on je pánem života i té síly a bude-li chtít, abychom tím byli obdařeni, tak nám to dá. Nemusíme si to svévolně brát. Přesně to tady podle mě vyjadřuje žalmista, když říká, má duše se sytí nejtučnější stravou. Prostě Hospodine, dáváš sílu mému žití. A nejen takhle dajakou, ale tu tvoji sílu, kterou nám zjevuješ. Prostě je to tvoje vysvobození, obecenství s tebou, kdy i kdybychom strádali, tak v něm máme vše. Hovoří Bible, i kdybychom zemřeli, tak budeme žít. A na to vyznání potom žalmista navazuje, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Což v tomhle kontextu otvírá další a pro dnešní téma už poslední rozměr chvály. A to je podle mě radost z triumfu. Připojení se k tomu božímu vítězství jásotem. Podobně, jako když čteme třeba v 1. Samuelově, 18. kapitole, když král David zvítězil a lid mu šel vstříc a oslavoval ho jako vítěze. Měli prostě radost. Ale v tomhle žalmu je navíc použitý výraz, který znamená až pronikavý křik, nebo dokonce pláč, což vypovídá podle mě o tom, že nejde o jen tak ledajakou oslavu a ledajakou radost, ale o oslavu, která se nás až niterně dotýká. Tu naléhavou touhu připojit se k triumfu, který může opravdu způsobit jedině ta boží sláva, ten boží triumf. Nám prostě nezbývá nic, než že prostě se chceme připojit k tomu božímu triumfu, ať už nahlas, vnitru, nebo slovy, nebo činy. Tím se dostáváme k závěru, k čemu jsou společné chvály. A mě z tohohle toho, a z toho, co jsem, i když jsem si procházel ten žalm a snažil se to dát dokupy, tak i z toho, co jsem prožíval, vyplývá jasně v podstatě to, že skrze chválu Hospodinu můžeme jeden druhému jednak předávat zkušenosti s Bohem. Můžeme svědčit o tom, co pro nás Bůh vykonal. Můžeme se o tom v tom i sdílet třeba. Můžeme se božích skutků ve společné chvále úplně i prostě radovat a skrze tu chválu, tu radost předávat i dál. A tím třeba dávat i naději těm, který zrovna radost z božího triumfu neprožívají, tak je utvrzovat v té naději, že i pro ně tady ten triumf je, že i oni se budou z toho radovat. A jsem přesvědčený, že bude-li ta naše chvála v boží moci, tak to připomínání si jeho skutku, radost z nich a že to bude opravdovým požehnáním. Životní silou pro celý náš život. To požehnání, který my přijímáme, dobrořečení od Hospodina, tak se může zároveň ve společné chvále stávat požehnáním i pro ty, kdo jsou kolem nás. Vidím to, i tu společnou chválu v podstatě, když jsme to my možná, kdo otvírá ústa, jako boží jednání, boží aktivitu, kterou on sám projevuje a díky který můžeme být tělem Kristovými.